Moi. Hei, saisinko mä tähän paitaan nimmarin?
Uudet, parannetut omonesteet poistavat tahrat yhdellä pesulla. Nekin, joiden et halua lähtevän. On tahroja, joita et halua pestä. Käytä kaikkiin muihin uusia omopyykinpesuaineita. Omocolor. Poista tahrat yhdellä pesulla.
Asenne Studio.
Tämä on Mimmit sijoittaa podcast.
Ja täällä puhutaan taloudesta,
sijoittamisesta,
työelämästä
ja yrittäjyydestä.
Mielenkiintoisten ja aika ison luokan vieraiden kanssa.
Mm-hmm. Mä oon Hanna Tikander.
Mä oon Pia-Maria Nikström.
Tervetuloa mukaan.
Tervetuloa Mimmit sijoittaa podcastiin.
Jee, uusi viikko. Eikö, mä aina sanon ton.
Ei se haittaa, kun aina on uusi viikko,
aina
kun tulee uusi jakso.
Joo, joo, just näin. Ja mä tykkään tästä maanantai-energiasta.
Kyllä, sillä on hyvä käynnistää viikko. Mm. Muutenkin nyt, kun syksy tekee ihan helvetin kovaa vauhtia tuloaan, niin mulle yksi semmoinen tärkeä juttu, millä mä pidän itseäni virkeänä pimeissä loskakeleissä, on siis rutiineista kiinni pitäminen.
Niin, joo. Ja. Mä katsoin sua somesta tänään.
Okay.
Ja sitten sanoit, että sä yrität nyt siirtää sun rytmiä aikaisemmaksi.
Joo.
Niin mä ajattelin, että mä voisin koittaa tota samaa.
Koitapa sitä samaa. Mä voin sanoa, että mä oon tänään tosi paljon energisempi, kun mä oon esim. Käynyt jo aamulla treenaamassa. Mm. Taas meillä on aina tätä ongelmallista puhetta täällä. Ei vaan, tiedätkö, että mä en ole tehnyt sitä nyt. Mm. Ja sitten huomaa, että aamuisin on nyt syksyllä vähän väsyneempi. Mm. Niin mä kaipaan sen herätyksen sieltä.
Ja
mä oon huomannut, että nyt alkusyksyn mä oon vaikka tehnyt niin, että mä oon ajoittanut mun treenejä iltaan ja iltapäiville, koska se toimi mulla kesällä. Koska oli valosaa ja oli enemmän energiaa. Mutta nyt syksyllä mä huomaan, että työpäivien jälkeen mä lähden toimistolta, niin ai vitsi, ei kyllä kiinnosta mennä treenaan.
Niin.
Ja sit kun mä aloitan senkin jälkeen, että mä skippaan sen treenin, niin se laskee mun olotiloja. Mulla ei ole niin energinen ja hyvä fiilis. Mm. Mä ehkä syön huonommin. Jotenkin kaikki kärsii. Jotenkin se niinku uni ja urheilu, ne on sellaisia asioita, mistä mun mielestä pitää kiinni.
Niin.
Niin sen takia mä yritän nyt vaihtaa mun rytmin niin, että mä menisin aikaisemmin nukkumaan, heräisin aikaisemmin, hoitaisin treenit alta pois, tulisin energisenä päivään. Ja sitten töiden jälkeen mä voin mennä vaikka takaisin peiton alle katsoa Netflix.
No ei, kun mun piti just kysyä, että jos sä aina treenaat iltaisin, niin milloin sä käyt treffeillä?
Ah niin. Niin, no kato, ehkä nyt mulla on sitten tilaa treffeillekin.
No just tää.
Kun mä treenaan aamuisin. Sä oot ihan oikeassa, koska siis mietin tätä kyllä sunnuntaina, kun meal preppasin kotona. Ja mulla oli kasvonaamio päällä, suitsukepalo, mä kuuntelin itse asiassa briefistä uutisartikkeleita.
Ei,
mä olin niin fiiliksissä siitä. Mä olisin, että ai vitsi, kun mä pääsen aloittamaan tämän uuden viikon niin, että mä oon tehnyt kaikki seuraavan 3 päivän lounaat. Että tää on niin ihanaa. Ja sit mä ruvisin miettiä, että niin, että tosi monet varmaan käyttää tämän sunnuntain niin kuin treffeille. Hmm. Että niin kuin, että tämähän on aika oivallinen treffipäivä, mutta mä oon valinnut, että sunnuntai on mun semmoinen self-care-päivä.
Mikä on myös ihan mahtava. Mun mielestä niin ei ole mitään oikeaa tapaa elää. Jos sä nautit siitä self-careista, niin sit sun pitää tehdä just se. Ei ole mitään paineita. Mutta jos sä nyt päädyt kuitenkin alkaa käymään niillä treffeillä, tai ehkä sä oot jo käynyt, ja sitten ehkä se treffailu äityy joksikin suhteeksi, ja sitten sinä äidyt äidiksi, eli hankit perheen.
Etenipä nopeasti. Niin
silloin tämän jakson aihe saattaa kiinnostaa.
Joo, ja kyllä mä oon vähän treffaa.
Niin, joo. Koska tänään me tullaan puhumaan siis parisuhteen ja perheen raha-asioista.
Ja kenenkäs muunkaan kuin Julia Tureni.
Meidän kaikkien
rahamimmeen äiti.
Niin, kyllä. Julia on myös meidän rakas ystävä.
Joten mä veikkaan, että tästä tulee aika semmoinen rentsi poukkoileva, paljon asiaa sisällään pitävä jakso.
Ja Julia on myös niin fiksu.
Se on niin saakelin fiksu.
Ja. Otetaan Julia studioon.
Tervetuloa Mimmit sijoittaa podcastiin jo toistamiseen. Kirjailija, toimittaja, vaikuttaja, podcastaaja, rahamuidu Julia Tureen.
Kiitos Hanna.
Miten sulla menee?
Ihan superhyvin. Mä oon nyt palannut työelämään full on. Mun puoliso on meidän 1-vuotiaan kanssa kotona ja mun elämä tuntuu aivan täydelliseltä tällä hetkellä.
Mikä tekee siitä täydellisen?
No se, että vauvavuosi on nyt ohi ja mä en ole enää hänen vauvan kanssa 24/7. Se tuntuu kuin lomalla olisi.
Töihin lepäämään.
Kyllä.
Ai vitsi. Hei, no Julia, mehän ollaan ystäviä, mutta esitellään nyt sut niille kuulijoille. No kyllähän nyt kaikki sut tietää, Rimala. Anyway.
No niin.
Mutta sä oot kirjoittanut kirjat Kaikki rahasta ja Kaikki kuluttamisesta. Joo. Sä oot pitänyt paljon eri podcasteja, esimerkiksi Merkein Kaikki rahasta. Merja Mähkän kanssa sulla oli Sijoituskaverit. Ja nyt viimeisimpänä sulla on uusi podcast Melkein Kaikki perheestä, joka starttaisi Ylellä tänä syksynä. Niin kerro vähän, mikä tämä Melkein Kaikki perheestä podcast on ja mistä se kertoo?
Se kertoo perhe-elämästä ja vanhemmuudesta ja siinä idea on se, että me puhutaan vähän vanhempien lasten vanhemmuudesta. Eli siinä ei kauheasti puhuta mistään vauvoista ja taaperoista, koska kuten olen jo kertonut tässäkin podcastissa, että olen vähän kyllästynyt tuohon vauvalifeen, niin sitten me puhutaan koululaisten vanhemmuudesta ja teinien vanhemmuudesta ja yritetään mahdollisimman paljon sorkkia kaikenlaisia tabuja, kaikkea vaikka vanhempien alkoholin käyttö tai yksinäisyys, uupumus, mutta myös kivoja aiheita, kuten vaikkapa deittailu. Siitä tulee aivan superihana jakso siitä, että miten vaikka jos elää avoimessa suhteessa ja on perhe, niin miten ihanaa se elämä voi olla ja lasten kaverisuhteista ja kaikista tällaisista asioista, mitkä mua kiinnostaa tosi paljon ja uskon, että ne kiinnostaa myös monia muita vanhempia.
Täytyy ottaa varsinkin toi vanhempien alkoholin käyttöjakso kuuntelu.
Joo!
Mä en vielä sitä kuunnellut, mä nähnyt, että sitä on haipattu. Joo. Me haluttaisiin tänään puhua sun kanssa siitä, että miten perheessä tai parisuhteessa raha-asiat kannattaa järjestää. Niin tälleen alkuun sä voisit kertoa meille, että minkälainen perhe sulla on ja miltä teidän perheen talous näyttää.
Joo. Mulla on 7, 4 ja 1-vuotiaat lapset. Ja sitten on puoliso, joka... No, nyt hän on vanhempainvapaalla, mutta hän on muuten työelämän palveluksessa. Hän on siis palkkaduunissa ja mä olen yrittäjä. Ja meidän raha-asiat järjestetään silleen, että meillä on pari eri tiliä, johon lähtee joka kuukausi. Tietty summa rahaa on asuntotili ja sitten on ruokatili ja sitten on omat tilit. Mutta nyt esimerkiksi kun mun puoliso on vanhempainvapaalla, niin nyt mä hoidan meidän asuntotilit. Siis sehän on ihan super pieni, hän saa jotain kälystä 300 euroa kuussa tällä hetkellä, niin ei hän nyt maksa meidän asuntolainoja, vaan minä hoidan ne. Ja mun mielestä se on ihan reilu, että silloin kun ollaan vanhempainvapaalla, niin jaetaan rahat eri tavalla kuin tavallisesti.
Siis jos sä oot vanhempainvapaalla, saat 300 euroa.
Tai oikeastaan hän on nyt hoitovapaalla. Vanhempainvapaa on se ensimmäiset, onko se nyt jotain 10 tai 11 kuukautta, jolloin saa ansiosidonnaista. Eli silloin se summa on ihan ok, mutta meidän perheestä minä käytin ne kaikki rahat. Ja koska ne on ne korvamerkattu, me ei ehditty tähän perhevapaa-uudistukseen, mikä oli tosi sääli. Ja nyt hän on sitten kotona vain sillä hoitovapaa-rahalla, joka on todella pieni.
Eli te olette tehneet tällaisen järjestelyn, että hän on kotona ja saa asua ilmatteeksi kodissaan.
Kyllä, ja juurikin
ihan
näin.
Mahtavaa. Ihan mahtavaa.
Okei, syvennytään näihin kaikkiin asioihin lisää. Me ollaan nyt jaettu tämä jakso kahteen teemaan. Eli meillä on kysymyksiä parisuhteen raha-asioista ja sitten myös siitä niinku perheen ja lapsien raha-asioista.
Joo, ihanaa.
Ja koska yleensä menee niin, että se parisuhde tulee ennen niitä lapsia, ei aina, mutta yleensä, niin me startataan nyt näillä parisuhdekysymyksillä.
Hyvä.
Ja halutaanko me, että Julia vastaa niin kuin oman tilanteensa mukaan vai tällaisen yleisen näkökulman?
Sekä että. Ihan silleen mielivaltaisesti saat vaan heittää. Niin
kuin yes. Mä tykkään mielivallasta.
No niin, hyvä. Nauti siitä. Julia, kuka maksaa treffeillä?
Mun treffeillä yleensä mä oon aina maksanut. Ennen mun puolisoon mä seurustelin vaan sellaisten ukkeleiden kanssa, jotka oli niin köyhiä, että ei niillä ollut mitään rahaa. Mutta nykyään ehkä... No, meillä on silleen laimeasti semmoinen niin kuin yhteinen ruokatili, josta me sitten maksetaan, että kumpi nyt vaan sattuu kaivamaan sen kortin lompakosta. Mutta jos alkaisin deittailla uudestaan, niin sitten se olisi mun mielestä ihan vaan tilanteen mukaan.
Eli se teidän ruokatili, niin se on myös treffitili tai ravintolatili.
Kyllä, tili. Sieltä voidaan vingutella.
Joo, eli ihanaa, että silleen korva merkitsee jo etukäteen rahaa siihen.
Kyllä.
Tietää, että kaikkea kivaa on tulossa.
Kyllä, joo. Kyllä.
Okei, mutta eli ihan tilanteen mukana, mutta minkälaisia eri tilanteita voisi sitten olla?
Mä jotenkin, in a way, mä tykkään sellaisesta, että se, joka pyytää, niin se maksaa. Vaikka jos mä pyydän jotain ihmisiä lounalle, niin mä yleensä maksan. koska mun mielestä se on jotenkin kivaa. Ja varsinkin kun sen, koska olen yrittäjä, niin voin tehdä sen firman kortilla ja laittaa sen bisneslounaksi, koska aika usein puhutaan bisnestä lounalla. Mm. Mutta okei, nyt puhutaan enemmänkin niistä treffeistä. Jotenkin sille, jos ollaan vaikka kaljalla, niin musta se on kiva, että joka toinen maksaa niin kuin kierroksen ja tälleen. Että mun mielestä siinä ei ole mitään niin kuin sukupuoleen liittyvää, ei siinä enää ole. Mutta jotenkin semmoinen, niin kuin, vaikka mun mielestä toiselle maksaminen on silleen seksikästä, niin mun mielestä se on kiva olla se tyyppi, joka välillä maksaa. Ja tulee semmoinen olo, että tämä on niin kuin rentoa ja tällaista. Mutta tämä nyt tulee tällaiselta ihmiseltä, jolla on niin kuin raha-asiat aika kivasti. Että mun tilini ei mene miinukselle, jos mä maksan treffejä. Mm. Niin hankalaahan toi on, jos on tosi vähän rahaa käytössä. Mutta sitten toisaalta nyt kun mä muistelen niin kuin vaikka niitä treffejä, millä mä oon ollut ennen tätä mun hiva-osaiseksi ryhtymistä, niin sitten se on ollut enemmänkin sellaista termospullon kaakaota ja jonnekin näköalapaikalle tsiikailemaan. Että ei se välttämättä ole tarvinnut niinku ihan hirveästi rahaa se treffailu.
Mm. Missä vaiheessa deittailua sun mielestä raha-asioista täytyisi tai olisi hyvä keskustella? Että jos vaikka deittailu on edennyt johonkin tiettyyn pisteeseen, mutta näistä raha-asioista ei ole vielä keskusteltu ja on vaikka sellainen tilanne, että on päätynyt itse aina maksajaksi. Missä vaiheessa täytyy niinku puhua ja miten siitä sun mielestä kannattaisi puhua sen toisen kanssa?
Ihan järjettömän vaikea kysymys. Kyllä siitä jossain vaiheessa, siis munhan mielestä rahasta on niin kiinnostava puhua ja mä tosi mielellään niin kuin tosi nopeasti otan jollain tavalla jotenkin. Mun mielestä on niin kuin vaan kivaa ja kiinnostavaa, mutta yleensähän jollain tavalla toisen tulotasoa saa selville, kun tietää, että missä, että onko se vaikka töissä. Mm. Ja jotenkin niin kuin mun mielestä nykyään raha tulee jotenkin aika smoothisti esille keskustelussa paljon smoothimmin kuin vaikka 10 vuotta sitten. Mutta jos on vaikka tällainen tilanne, että toinen ei koskaan maksa, niin kyllä se alkaa vähän niin kuin risoa. Et kyse ei ole siitä, että sen olisi pakko maksaa, vaan siitä, että siihen haluaa vähän niin kuin selityksiä, että koska se voi tuntua aika haljulta, jos toinen maksaa vaan koko ajan. Et on mulla vaikka tulee mieleen kaveri, joka deittailu sellaista jäbää ja sitten se maksoi niiden Espanjan loman ja vaikka ja mitä. Ja sille se oli kaikki ihan ok ja se on ihan niin kuin hyvätuloinen mimmi, mutta sitten kun se jäbä alkoi nillittää sille jostain aivan jonnin joutavasta kauppalaskusta, niin sitten se vähän silleen niin kuin, nyt valot päälle. Niin sillä, että heti jos alkaa tulla niin kuin nihkeä fiilis jostain, niin sitten se on vaan pakko ottaa esiin se asia.
Mm. Onko tähän jotain vinkkejä silleen, että rauhallinen tila, katso silmiin, älä sano näin, älä syyllistä.
Älä huuda synkin piiriä.
Niin.
No on tosi hankalaa. Et jos se tuntuu niin kuin jotenkin kiusalliselta, niin sitten se asia pitää ottaa niin kuin monta kertaa esille ja yrittää tehdä sen silleen, että ilman riitaa. Jotenkin silleen, että hei, että mites, mä maksoin viimeksi, voisit sä maksaa tällä kertaa tai jotenkin tälleen. Mutta niin ystävällisesti kuin vaan voi. Mutta on mulla sellaisia kaverisuhteitakin, jossa mä aina maksan. Mutta jotenkin se on, että sitten jos asiat on niin kuin silleen, että jos niissä ei ole ongelmaa, niin ei se, että jos se on sellaista vilpitöntä ja välitöntä. Mutta sitten kun, mun mielestä se on aika usein silleen, että se, jolla on eniten rahaa, niin se voisi maksaa.
Niin.
Ja se on niin kuin mun mielestä ihan täysin ok. Et mun mielestä maailman ei todellakaan tarvitse olla sellainen, että joka toinen kerta toinen maksaa.
Kannattaako puolisoa valita palkan perusteella?
Ei todellakaan, koska puoliso kannattaa valita sellaisen perusteella, että kukaan hauskaa seuraa. Jos siellä on hyvä palkka, mutta se on niin kuin rutikuiva ihminen, niin sehän olisi aivan horroria.
No mitä jos kulutustottumukset eroaa kumppanin kanssa? Että toinen vaan tuhlailee ja spendailee menee ja sitten toinen pihistelee ihan täysillä.
No sitten on kyllä pakko erilliset tilit tai pitää erilliset taloudet, mikäli vaikka ollaan muuttamassa yhteen tai on silleen, että ollaan jotenkin niin kuin laittamassa sitä taloutta yhteen. Et niin kauan kun asutaan erillään ja erilliset tilit, niin eihän siinä ole oikeastaan niin hirveästi väliä. Mutta sitten tämä, että mä oon miettinyt tätä paljon, että on niin kuin kaksi asiaa. On toinen on se, että paljonko sitä rahaa on käytössä ja toinen on se, että miten siihen rahaa suhtautuu. Ja ne on niin kuin Et niistä ei aina välttämättä tajua, että nämä on niinku kaksi erillistä juttua. Et voi olla tyyppi, jolla on tosi vähän rahaa käytössä, mutta se suhtautuu siihen, että sillä on jotenkin tosi hyvä rationaalinen suhde siihen rahaan, niin sitten se ei ole niinku mikään ongelma. Mutta jos on semmoinen aivan silleen pikavipeissänsä koko ajan, niin sitten se on. Ja sitten niiden ongelmien ei pidä niinku hyökyä sen toisen päälle. Ja sitten mä oon sitä mieltä, että kaikilla pitää olla mahdollisuus vaikkapa säästää rahaa jonkun verran. Niin sitten jos lähtee menemään vaikka silleen, että on yhteiset rahat ja toinen vaan tuhlailee ja toinen ei saa rahaa säästöön sen takia, niin sittenhän on taas ongelma käsillä ja siitä pitää puhua.
Niin, että toinen samaan aikaan kerryttää säästötiliä ja jotain tulevaa remonttia tai etelämatkaa varten ja toinen sitten niin kuin ylläpitää sitä suhdetta.
Niin, koska suhteessa pitää aina miettiä, että toisella olisi hyvä. Ja sitä pitää aina miettiä sen kannalta, että onko mulla hyvä, onko toisella hyvä. Et jotenkin päästä sellaiseen lopputulokseen, että molemmilla on hyvä fiilis. Ja sitten jos on ihan super itsekäs ja vaan miettii itseään, niin that's a problem.
Niin, muutenkin siinä parisuhteessa luultavasti, eikä vaan sen rahan kannalta. Mutta onko sun mielestä reilu, voiko olla sellainen reilu tilanne, missä parisuhteessa ihmisillä on niinku eri elintaso? Että toinen on tosi hyvä palkkainen ja korkeampi elintaso kuin sillä toisella.
Jos asutaan yhdessä, niin ei mun mielestä voi olla.
Mutta eikö voi olla jotain sellaisia järjestelyitä, että jos on parisuhteessa ja toisella osapuolella on enemmän rahaa, niin sitten se voi vaikka hoitaa sen kauppareissun ja sitten se toinen hoitaa sen kokkailun tai tiskien hoitamisen ja se toinen voi vaikka tehdä töitä sillä välillä. Niin, mä en tiedä, onko toikaan niinku reilu.
Niin, en mä osaa sanoa. No siis kaikkihan tällaisia niinku sopimusasioita, mutta jos se raha jotenkin räikeästi näkyy suhteessa ja jos siinä on pienintäkään sellaista vallankäytön momenttia, että koska mä maksoin nää, niin sun pitää tiskata. Niin sitten mä alan aistia heti silleen, että nyt ei rakkaus asu tässä suhteessa. Et sen pitää olla jotenkin sellaista, että molemmilla on koko ajan hyvä olla.
Että
totta kai voi sopia tällaiset Helena ja Mikko Koivu-tyyppiset ratkaisut, että sä teet uraa ja sä oot himassa. Mutta pahinta on se, että jos näistä ei puhu ollenkaan ja odottaa ja olettaa, vaan jotenkin jonkun asian menemään jollain lailla ja sitten itse päätyy johonkin sellaiseen tilanteeseen, missä on kurjaa.
Voidaanko käydä läpi, onko just jotain sellaisia niin kuin tiettyjä nyrkkisääntöjä? Kun me puhuttiin deittailuista ja kavereista, niin se on niin kuin kiva, että se, jolla on eniten rahaa, niin se niin kuin maksaa. Mutta parisuhteen raha-asioiden järjestely, mikä on niin kuin sun mielestä reilua? Et onko se just silleen, että laitetaan kaikki tasan vai just silleen, että suhteutetaan siihen niin kuin tulotasoon? Mikä olisi sellainen hyvä tapa järjestää se talous?
Musta tuntuu, että mä jotenkin ajattelen tätä eri tavalla silleen, että jos ihmisellä on yhteisiä lapsia, niin sitten on tosi eri juttu kuin, että jos ei ole.
Ja, no meillä ei ole.
Niin.
Yeah.
Niin sitten se ei ole mun mielestä niinku ihan niin vakavaa. Sitten voi olla ehkä skidisti eri elintasotkin. Mutta toki jos asutaan yhdessä, niin mun mielestä molempien pitäisi voida syödä juustoa voi leivän päällä. Kyllä. Ja tälleen, että ei voi niin kuin tiedän yhdenkin pariskunnan, jotka asuu yhdessä vuosikaudet ja niillä oli niin kuin jääkaapissa eri hyllyt. It's weird.
Yeah.
Mun mielestä molemmilla pitää olla mahdollisuudet.
Ai vitsi se fiilis, kun sä istut siinä aamupäällä pöydässä ja katsot, kun se toinen nautiskelee sitten se ruisleipää avokadolla ja juustolla ja sulla on siinä niin kuin tilkkaöljyä. Yeah.
Oikeasti nyt kun mä oon puhunut tästä rahasta silleen, niin kuin pian 10 vuotta, niin kaikenlaista on tullut kyllä vastaan.
Yeah.
Ihmisellä on kaikenlaista viritelmaa ja sitten mä olen, että what? Et miksi sä suostut tuohon? No siis ei puhuta taloudellisesta väkivallasta nyt, se on niin kuin oma asiansa.
Moi. Hei, saisinko mä tähän paitaan nimmarin?
Uudet, parannetut omonesteet poistavat tahrat yhdellä pesulla. Nekin, joiden et halua lähtevän. On tahroja, joita et halua pestä. Käytä kaikkiin muihin uusia omopyykinpesuaineita. Omo Color. Poista tahrat yhdellä pesulla.
Fonumista päivää. Onko siellä puhelinkorjausta vailla? Tule käymään. Meiltä saat vakuutusyhtiösi korvauspäätöksen vartissa ja näytön vaihdon jopa tunnissa.
Fonum, puhelinhuollot pikana.
Mutta tämä, että jos ei ole lapsia tällaista, niin eihän niitä todellakaan mun mielestä ei kannata mitenkään sulauttaa kaikkia rahoja yhteen. Mutta sitten jos on niitä lapsia, niin sitten se talous vaan pakostakin menee silleen yhteen, että vaikka yhdet mun kaverit, jotka on molemmat lääkäreitä, niin se on vähän silleen, että jos toinen päivystää, niin toisen on pakko olla niiden lasten kanssa. Molemmat ei voi päivystää yhtä aikaa. Niin sittenhän se olisi toiselle tulonmenetys, se lasten kanssa oleminen, kun toinen taas saa sitä rahaa siitä päivystämisestä, niin silloin ne ovat tehneet sellaisen sopimuksen, että kaikki rahat on yhteisiä ja sitten molemmat hyötyy siitä päivysti kumpi tahansa. No sitten on tällaisia, vaikka mun ja mun puolison, tällä hetkellä meillä on sellainen systeemi, että kun meillä on about samat palkat, niin sitten, siis silloin kun ollaan työelämän pyörteissä, niin silloin me tehdään silleen, että me ollaan laskeskeltu, että paljonko meillä menee asuntolainaa ja tällaisiin juttuihin ja paljonko meillä menee ruokaan kuukaudessa ja sitten molemmat laittaa ne summat niille tilille ja sitten loput saa, toinen voi ostaa energiajuomia ja toinen niin voi piheillä, jos huvittaa.
Kumpi oli kumpi tässä?
Julia täällä Red Bulli kädessä. No kannattaako sun mielestä kumppanin kanssa säästäminen ja sijoittaminen yhdessä siis?
No se voi olla tosi hauska harrastus. Mulla on vaikka mun puolison kanssa, meillä on kaksi sijoitusasuntoa. Mutta sitten silti mä sanoisin, että ei. Koska ei missään tapauksessa ainakaan mitään yhteisiä pörssisijoituksia. Ei ole mitään syytä. Siis mä tiedän, että on, ilmeisesti on niin kuin mahdollista perustaa joku yhteinen arvo-osuustili, mutta, tai en tiedä onko edes. Mutta ei ole mitään järkeä, niin kuin miksi tekisi sellaista. Ja oikeastaan niin kuin nämä sijoitusasunnotkin on vähän sellaisia, että hirveän herkästi, jos ei asioita ole sovittu tosi tarkkaan, niin lähtee tulemaan jotain pikku kränää siitä. Meillä on niitä asuntoja kaksi, niin puoliso hoitaa toisen ja minä hoidan toisen ja se on niin kuin edes jollain tavalla selkeää, mutta joku tommoinen, mihin pitäisi laittaa niinku yhteistä pääomaa, niin se voi olla ihan järkevää, mutta semmoinen, että vaikka sijoitettaisiin johonkin rahastoihin yhdessä, niin en mä niinku näe siinä mitään järkeä. Että miksei sitten vaan mielellään, niinku, että mieluummin niinku jutellaan niistä sijoituksista ja tehdään vaikka yhdessä, vaikka ostetaan jotain pörssiosakkeita, mutta sitten jokainen omalle tilillensä.
Että se on tärkeää, että sä itse omistat ne sun sijoitukset.
Kyllä, kyllä.
Niin sitten siinä voi tulla kaikki, toinen haluaa myydä, toinen haluaa ostaa, sitten pitää päästä johonkin yhteisymmärrykseen. Niinpä. Siitä.
Että kyllähän se voi olla yhteinen harrastus, jos tykkää puhua sijoittamisesta, vaikka olisi kaikki niinku omissa nimissä.
Mutta sä sanoit, että se on tärkeää, että molemmat osapuolet jollain tavalla pystyy säästämään. Niin joo. Miksi?
Sen takia, että mun mielestä kaikkien ihmisten pitää jossain vaiheessa elämään pystyä säästämään. Totta kai mä ymmärrän, että joku elää toimeentulotuella vaikka yhdessä hetkessä, mutta seuraavassa hetkessä voi olla, että hänellä on jo mahdollisuus taas säästää. Ja siis tiedän, joskus kerran haastattelin Kristiina Halkola ja hän sanoi, että hän jopa toimeentulotuesta on säästänyt, aina on säästänyt. Että jotenkin on niin sellainen eetos, että aina pitää pystyä sukan varten laittamaan jotain. Mutta siis se on mun mielestä ihan silleen, että jokaisen ihmisen pitää pystyä jonkun verran laittamaan sivuun, jotta saa sellaista turvaa, sellaista taloudellista turvaa tulevaisuuteen. Oli se sitten eläke tai sitten ensi vuosi. Se on hirveän turvatonta elämää, jos ei ole mitään säästöjä. Ja sitten jos sitten se elintaso pitää pystyä mitottamaan sille, että molemmat pystyy saamaan jonkun verran säästöä. Että jos se elintaso on semmoinen, että toinen saa säästettyä hirveästi ja toinen ei mitään, niin sitten se on suuri ongelma.
Ja sitten pitää suhteuttaa ne yhteiset menot.
Ehdottomasti. Ja. Just näin, että mulla on paljon kaverit, jotka vaikka maksaa silleen, että toinen laittaa 70% ja toinen 30% niistä menoista. Että ei tarvitse olla 50-50 missään tapauksessa.
Minkälainen järjestelmä olisi sun mielestä reilu, jos mietitään tilannetta, jossa on pariskunta ja tämä pariskunta asuu toisen omistamassa omistusasunnossa? Ja tämä toinen on siellä niin kuin vuokralaisena tai asukkina tai niin kuin nukkuu siellä yönsä kuukauden päivät tai vuoden päivät.
Tämä on mun mielestä kinkkinen homma. Mua toivoisi, että tämmöinen tilanne ei jatku ikuisesti, koska kaikilla pitäisi olla mun mielestä mahdollisuus kerryttää jonkinlainen. Koska Suomi on omistusasujien maa. Kaikki me se tiedetään. Täällä ihmiset kerryttää omaisuutta nimenomaan jossain vaiheessa hankkimalla omistusasunnon. Niin sitten mun mielestä semmoinen surkea systeemi, että toisella on se ja toisella ei. Tiedän yhden sellaisen niin kuin pariskunnan, jos toinen oli niin kuin superrikas ja toinen oli aika köyhäläiset taiteilija, mutta silti ne teki silleen, että se toinen sai siitä asunnosta, ne muutti ne osakekirjat silleen, että toinen sai siitä 20%, että ei ole pakko olla vaikka 50-50, vaan niin kuin jonkun osuuden, jotta sillekin kertyisi koko ajan sitä omaisuutta. No ne eros ja sitten niiden piti myydä se asunto. Ja sitten se sai siitä kuitenkin sen 20% ja sillä pystyi ostamaan seuraavan asunnon. Ja jos olisi ollut vuosikaudet mennyt silleen, että hän ei olisi päässyt tähän asuntohissiin sen takia, että siellä toisella oli niin paljon rahaa, niin se olisi ollut tosi surkeeta. Ja sitten, kun mun mielestä tämä taas liittyy paljon siihen, että jos sä rakastat jotain, niin sä haluat, että sillä menee kivasti. Niin sitten se on karhunpalvelus sille toiselle, että Ja kyllä mä niinku sen ymmärrän, että jos asutaan vaikka vuosi sille, että toisen omistamassa asunnossa, niin sitten voi olla vaikka silleen, että sä maksat yhtiövastikkeen. Mutta kauhean pitkään tämä tilanne ei mun mielestä saisi kestää.
Niin, koska tuossa on vähän kaksi eri koulukuntaa ja mä ymmärrän ne molemmat argumentit. Että periaatteessa, jos sä asut toisen omistusasunnossa, niin jotkut voi perustella sen silleen, että no kyllä sä voit pyytää ihan niin kuin vaikka markkinahintaista vuokraa. Niinpä. Koska no muuten sä asuisit jossain muualla ja sä joutuisit maksaa. Kyllä. Niin mieluummin nyt sitten niin kuin näin. Mutta sitten siinä tulee, no ei ehkä nyt näillä koroilla, mutta muuten niin tulee vähän sitten sille toiselle ehkä se fiilis, että nyt sä niin kuin lyhennät sun lainaa ja kasvatat sun varallisuutta sen avulla, että mä maksan sulle niin kuin markkinahintaista vuokraa.
Nimenomaan.
Tästä.
Niin kyllähän se vähän jotenkin, siinä on heti taas semmoinen niin kuin jännä valtatuhde. Että haluatko olla sun kumppanin kanssa niin kuin vuokranantaja ja
alivuokralainen.
Että kyllä mun mielestä aina pitää miettiä, että miten tolle toiselle taisi kiva. Että se on sellaista niin kuin rakkauden tekoa.
No miten valmistautua tällaiseen mahdolliseen eroon? Niin kuin kaikki vaikka avioehtojutut tai just tuollaiset asuntohissijutut. Sehän ei ole hirveän niin kuin romanttista miettiä niitä siinä.
Ei, kun päinvastoin se on nimenomaan romanttista, että ihmiset eivät ole rahan takia yhdessä ollenkaan, vaan asiat on silleen suitsait selvitetty silloin hyvän sään aikana. Ja tehty se, jos mennään vaikka naimisiin, niin sitten tietenkin se avioehto. Mielestäni on aivan tämänhetkinen toi koko laki, sehän on tehty joskus 1900-luvun alussa silloin, kun elettiin maatalousyhteiskunnassa ja piti turvata sen, että jos nainen itsensä jonnekin maatilalle, niin piti turvata tämän naisen tulevaisuus sillä, että erotessa omaisuudet menee puoliksi, mutta emme elä enää sellaisessa yhteiskunnassa. Niin ihmisethän eivät yhtään tiedä sitä, että kun ne menee naimisiin, niin kauan kuin te olette naimisissa, niin omat omaisuudet, mutta heti kun te eroatte, niin kaikki, ihan kaikki menee puoliksi. Kaikki kesämökit sun muut, jotka on tullut perintönä jostain, ellei niissä on ollut jotain niin kuin klausuulia, niin totta kai se avioehto pitää tehdä.
Eli se menee niin kuin suoraan sillä tavalla, että jos ei ole avioehtoa ja erotaan, niin kaikki menee puoliksi ja sen
Kyllä.
takia avioehto
sillä,
on.
Sillä sinä päivänä, kun se avioero hakemus laitetaan sinne käräjäoikeuteen, niin sinä päivänä katsotaan, että paljonko kukakin on omistunut mitä. Ja voidaan katsoa myös takautuvasti, että jos sulla on ollut pörssistä ja tämän verran osakkeet, niin paljonko ne on niin kuin ollut sinä päivänä ja tälleen. Ja sitten vaan kaikki puoliksi.
Minkälainen avioehto on sun mielestä toimiva?
No mä itse tykkään sellaista romanttisesta avioehdosta. Eli silleen, että jos minä heitän henkeni, niin sitten mun puolison saa kaikki, tai sen avio-osuudellisen osan mun varallisuudesta, mutta jos me erotaan, niin sitten vaan niin kuin mun omaisuus on mun ja hänen omaisuus on hänen. No, mutta mehän omistetaan just yhdessä noita asuntoja, että sitten nehän menisi joka tapauksessa 50-50. Mutta mä olen esimerkiksi ostanut mun äidiltä sellaisen huvilan tuolta Turusta, niin mä oon maksanut sen, niin kuin, tai siis maksan sitä seuraavat vuosikymmenet, niin kuin omilla rahoillani, niin kyllä se on sitten niin kuin mun.
Niinpä.
No toi on kyllä romanttinen avioehto, koska sulla on kyllä täys luotto myös siihen, että se sun kumppani ei vaikka salaa murhaa sua, koska se saisi sulta sitten kaiken
nimenomaan
omaisuuden, että sä
nimenomaan
oikeasti luotat siihen.
Kyllä mä luotan, niin. Mä luotan siihen.
Joo. Ai kauhean, okei, toi ei ollut hyvä, koska tällaisiakin tapahtumia on. Anteeksi.
Tällaisia tapahtumia.
Sori. Mä oon niin iloinen, että ei ole parisuhdetta, niin ei tarvitse miettiä mitään tällaisia käytännön asioita, koska tää kuulostaa siltä, että tässä on siis ihan kauheasti paperihommaa.
No varmaan, niin kuin, ja sitten kun tässä on niin monta sitä, niin kuin siirtymää, että okei, niin treffeiltä no voi vähän katsoa silleen, että no menee nyt about silleen vuorotellen, mutta sitten heti just kun muutetaan yhteen, niin sitten tulee niin kuin nämä uudet asiat, mitä pitää miettiä, ja sitten viimeistään, niin kuin, jos menee naimisiin,
Kyllä.
niin lisää paperihommaa, että niin kuin, onhan se naimisiin menokin niin kuin juridinen sopimus.
Se on nimenomaan sitä. Ja sitten nyt kun maahan on nyt tälle 36-vuotias, eli mun ystäväpiirissä on alettu eroamaan, silleen, että on lapsia ja alettu eroamaan, niin god damn, siellä on niinku rumaa meininkiä. Niin sitten, jos ei ole mitään mietitty näitä asioita etukäteen, niin sitten siinä saattaa tulla kaikkea kurjaa. Ja just nämä kaikki niinku hositukset sun muut. No, nykyäänhän tosi monet kaverit ei ole missään naimisessa alun perinkään, niin sitten se on vähän sellaista, että mikä tämän asunnon arvo nyt olikaan ja tällaista, että Et paljon niinku tollaista hankalaa siihen liittyy.
Mm. Olisi kaikki avoimessa suhteessa.
No on, jos kysytään mun kaveripiirissä. Niin eletään siellä ballilla kuplassa, kun jokainen on suhteessa toistensa kanssa. No minä en ole avoimessa suhteessa tällä hetkellä. Mulla ei mitenkään riitä aika sellaisen.
Niin. Se on varmasti aika aikaa vielä.
Joo. Jos mä saisin avata suhteen, niin mä aloittaisin uuden ihmissuhteen mun työn kanssa. Mä olisi ihanaa tehdä vielä vähän enemmän töitä.
Okei, no nyt me ollaan tällaisia perinteisiä ihmisiä, niin edetään tälleen kronologisesti deittailusta yhteen muuttoon ja avioliitto ja sitten tulee ne lapset.
Kyllä. Joo. Kunhan on ydinperhe aina.
Niin, kyllä.
Ja papin aamen.
Niin, miten sun mielestä ne raha-asiat muuttuu siinä vaiheessa, kun lapset tulee kuvioon?
Paljon, koska lapsi maksaa aika paljon ja sitten siitä joudutaan alkaa yhdessä vastaamaan. Ja sitten siinä saattaa käydä silleen, että se, joka on, jos on vaikkapa, tai no ei nyt tarvitse olla mikään heterosuhdekaan, mutta se, joka jää kotiin, niin sitten se alkaa maksaa yhtäkkiä kaikki vauveloisen vaatteita ja ruokia ja sun muita. Ja sitten toinen ei jotenkaan niin kuin ota niistä koppia, niin se on huono idea. Niin mun mielestä viimeistään siinä vaiheessa, kun saadaan yhteinen lapsi, niin sitten pitäisi perustaa jonkinlainen sellainen tili, jonne laitetaan rahaa ja ne molemmat laittaa rahaa ja sitten sieltä maksetaan niitä lapsen asioita. Että aluksihan se vauva nyt ei ihan kauheasti maksa ja bodeja saa kirpparilta 50 sentillä, mutta sitten kun tulee vaikka päiväkotimaksut, niin se maksaa sen 3 huttia kuukaudessa. Sitten jos se alkaa harrastaa jotain, nykyään harrastaminen on järjettömän kallista, niin sellaisiin. Niin kyllä, niin kuin mun mielestä ne lapsen asiat maksetaan yhdessä. Et ei voi olla silleen, että vain toinen maksaa, vaan sitten pitää niin kuin luoda joku uusi systeemi.
Mm. Niin mua kiinnostaa kuulla tarkemmin siitä, että mitä se lapsi ja lapsen elättäminen just kustantaa. Että on päiväkotimaksut jossain vaiheessa, varmaan ruoka.
Lapset varmaan siellä.
Ja siis imettää 16-vuotiaat.
Niin. Vaatteet, mahdolliset harrastuskulut. Minkälaisia summia nämä suurin piirtein on, että jos hankkii lapsen, niin mitä se kannattaa taloudellisesti
niin varautua? Kun se mun mielestä päiväkotikin on jotain 3 huntia.
Per lapsi?
No ei se sitä. Sitten tulee sisarusalennus.
Mm.
Ja eskarilainen ei maksa enää juuri mitään ja tälleen. Että ei se niin kuin, olisikohan meidän niin kuin suurin päiväkotisumma, mitä ollaan koskaan maksettu, on ollut jotain 380, sille että 2 lasta on ollut päiväkodissa. Mutta kyllähän ne vaatteet, talvivaatteet maksaa, ne tulee yleensä tuollaisena niin kuin rysäyksinä, että yhtäkkiä tulee joku himmeä, että nyt kaikki talvihaalarit ja sitten jos on semmoinen laiskalortto niin kuin minä tai puolisoni yhtä lailla, niin ei olla ajoissa menty kirpparille tai toriin metsästelemään niitä vaatteita, vaan pitää tilata ne netistä sille nyt. Niin, koska talvi yllättää joka ikinen kerta vanhemmat, niin sitten ne on niin kuin aika kalliita potteja yhtäkkiä. Kyllä mä sanoisin, että lapsi on jotain sellaista niin kuin ehkä 400 euroa kuussa. En mä tiedä. Yeah. Lapsen kuukausitilaus.
Joo. Onko se sun mielestä paljon vai vähän?
Ehkä se on vähemmän kuin mä olin kuvitellut.
Mm.
Joo.
Mm.
Mutta sitten heti, siis harrastaminen, se on sikakallista.
Niin.
Että joku meidän tanssikoulu maksaa 60 kuussa.
Ja
mä ymmärrän sen silloin niin kuin ammattilainen opettamassa, mutta silti se tuntuu aika kalliilta, että siellä se niin kuin sekoilee se 3-vuotias.
Niin. Ehkä sitten tulee ammattitanssia.
Niin, kyllä. Se on sijoitus.
Ja tässäkin tulee se niin kuin puolison kanssa rahakeskustelu sitten aiheelliseksi, että jos sen kumppanin mielestä just lapsista pitää kasvattaa jotain tällaisia mega sivistyneitä, että on joku klassinen musiikki ja kirjakerho ja hevospoolo ja niin kuin, mitä näitä on, golfia.
Huispausia.
Miten sitten tollaisia asioita taklataan?
I can tell you, että se ei välttämättä ole silleen, että mikä on meidän periaate, vaan se on se, että sen lapsen kaverit alkaa harrastaa jotain ja se lapsi tulee vaan. Että, siis mullahan on vaikka tämä, että niin kuin suuri tragedia, että mun lapsi harrastaa sählyä.
Niin.
Ja siis mun lapsuudessa sählyn harrastajat oli sellaiset, että niillä oli sellaiset niin kuin puiset kaulakorut, kulmalevistys.
Ja.
Jotenkin semmoinen, niin kuin, siis niin kuin, että pahaltahan se näytti. Ja en mä nyt tietenkään haluaisi, että mun lapsi joutuisi tällaiseen.
Niin.
Mutta siellä sun kaverit ovat vieneet hänet pahoille teille.
Joo, mutta katso, kun nyt mä jäin heti kiinni tästä, että mäkin ajattelin, että lapset on vaan joku sellaisen sun oma projekti, mitä sä muokkaat.
Niin, mäkin olen kuvitellut tälle.
Apparently. Että saa vaikutteita kavereilta.
Niin, niillä on ihan niin kuin omat mielenkiinnon niin. kohteet ja halut.
Mä olisin totta kai, mä olisin ajatellut, että hän menee jalkapalloon, mutta hän ei suostu.
Niin,
hän okay. ei ole minä. Mä en tajua, siis mäkin kyllä niin kuin, en ihan pelata jalkapalloa, mutta tykkään katsoa sitä.
Joo. Miten sitten te puhutte tai pitäisi puhua lapsille rahasta?
No, mä olin niin hyvä rahakasvattaja ennen kuin mä sain lapsia.
Ja.
Mä olin niin hyvä siinä. Mutta nykyään mun mielestä on ihan supervaikeeta. Siis kyllähän mä arkisissa tilanteissa aina puhutaan rahasta ja mä aina välillä laitan mun 7-vuotiaan, että se käy hoplopissa ottaa mun kortia, että käy ostamassa meille jotkut hiljajuomat ja tällaista ja sitten yritän selittää. Mutta on tosi, se ei yhtään tajua, että onko 2 euroa paljon vai vähän vieläkään. Kyllä se pikkuhiljaa sitten, kun ehkä jonain päivänä saa jonkun viikkorahan, niin sitten se alkaa ehkä hahmottaa. Mutta sittenhän vaikka semmoinen, että mä esimerkiksi sijoitan puolison kanssa lapsille, niin en mä vielä ole voinut puhua niistä, kun lapset on niin sellaisia kirjaimellisiä, että sitten ne menee päiväkotiin ja kertoo, että minä omistan koneen osakkeita. Ja sitten, että se voi kuulostaa pahalta.
Ja sitten yksi lapsi menee kotiin ja sanoo äidille, että äiti, mäkin haluan omistaa koneen osakkeita. Päiväkodissa on se yksi jänttäri, joka omistaa kanssa.
Niinpä.
Samalla tavalla kuin tämä sähly tuli teidän perheeseen.
Mm. Niin, no exactly. Mm. Ja mullakin oli ala-asteella, muistan mun ystäväni Noora, niin hänellä oli silleen, että hän kertoi, että Suomen valtio on lainannut minulta 50 000 markkaa, mikä siis piti paikkansa. Hänellä on siis edelleen, hän laitti mulle itse asiassa semmoinen niin kuin velkakirja siitä, että Mauno Koimista on sen allekirjoittanut.
Okei.
Okay. Että siihen aikaan oli tällaista.
Joo.
Niin kyllähän mulla tuli semmoinen olo, että noi on niin rikkaita, että me ollaan tällaisia köyhiä maailmatosia ja sitten tuolla Nooralla on 50 000 markkaa. Ja ei se nyt enää kuulosta miltään niin kuin sellaiset, että ne olisi ollut jotain huipporikkaita, mutta siihen aikaan niin kaikki tollaset, kun raha tuo mukanaan kaikkia tunteita aina, niin jotenkin, että miten sä oot puhuttua neutraalisti, niin se on musta yllättävän hankalaa. Ja se, että kaikki, mikä vähänkään lisää tai eriarvoisuuden tunnetta, niin se on mun mielestä nihkeetä. Mutta jotenkin mä yritän puhua sit mahdollisimman neutraalisti ja kasuaalisti silleen, että työssä käydään, siitä saadaan palkkaa ja silleen jotenkin iloisesti ja että nämä asiat on niinku ihan kivoja ja iloisia. Ja kyllä minä aion puhua sijoittamisesta jossain vaiheessa, mutta tällä hetkellä ne asiat on vielä niin abstrakteja, että ei ne niinku tajua niitä. Et kyllä jotkut lapset toki on niinku kiinnostuneita, mutta ei, mun lapset on niinku hirveän vähän kiinnostuneita mistään raha-asioista.
Mm. No, mitä mieltä sä oot viikkorahasta? Mä sain sun lauseesta kiinni, että ainakaan vielä teillä ei viikkorahaa
no,
makseta lapsille.
Ole. Mun mielestä jossain vaiheessa, silloin kun mä olin teini-ikäinen, niin mä aloin saada silleen, että mä sain 100 € kuussa silleen, että mä sain itse aina valita, että lataanko mä bussikortti vai pyöräilenkö, puhuks mä siihen aikaan, niin kuin puhelinlaskut oli sellaisia, että se oli sen perusteella, että paljonko sä puhuit, niin kuin joriseks mä ja tekstailiks mä silleen 100 € vai viheileks mä ja yritän niin kuin tekstailla vaan sunnuntaisin, jolloin tekstailu oli ilmaista.
Those were the days.
Eikö mun kaveri jätti sen tyttöystävä tekstarilla sunnuntaina sen takia, että se oli ilmaista siellä. Siinä vasta talking about raha ja parisuhde. Mutta niin se oli mun mielestä silleen tosi opettavaista, että se oli semmoinen turvallinen ympäristö siihen, että mä huomasin, että joskus, että nyt on koko 100 käytetty ja mulla olisi vielä 1,5 kuuta ja saldo on niin mennyt umpeen. Ja tälleen, niin sitten niin nähdä se, että se raha loppuu jossain vaiheessa. Mm. Mutta tuollaiselle niin ihan pienelle, jolle ei ole mitään, että mä voin sanoa sille, että lapseni, että ostatko koulurepun vai et? Tässä sinulle 100 €. Niin voi olla, että no jossain vaiheessa varmasti tämä viikkoraha tulee kyseeseen, mutta ei ehkä ihan vielä, koska me ollaan niin laiskoja me vanhemmat, että sit se pitäisi muistaa niin kuin antaa sille se raha.
Niin, sekin vielä.
Kaikki ja sitten puhumattakaan kaikesta sellaisesta, että saat tiskikoneen tyhjennyksestä. Ja siis tragediahan on se, että meidän lapset on niin sellaisia. Siis en puhu vain omista lapsistani, vaan just mun kaveri sanoi, että se oli yrittänyt sen 6-vuotiaalle sellaista, että saat joka kerta, kun tyhjennät tiskikoneen, niin saat 10 senttiä. Niin sitten se lapsi oli vaan, että liian vähän. Silleen, että on tottunut niin hyvää. Ne ei lähemmillään niin kuin orjatyöpalkalla tekemään yhtään mitään.
Voiko sitten sun mielestä lapsille säästää tai sijoittaa pilaamatta niitä lapsia?
No se on se on hankala juttu. Musta tuntuu, että sen tajuu vasta joskus sit vähän myöhemmin, että minkälainen luonne tämä lapsi on. Että onko se semmoinen, että se jotenkin ottaa sen rahan aivan itsestään selvänä ja hassaa sen kaiken menemään. Ja siis suurin karhunpalvelushan on, jos se lapsi jotenkin ajattelee, että se raha on itsestäänselvyys, joka kuuluu hänelle ja hänen ei tarvitse vaikka mennä opiskelemaan tai töihin tai tehdä mitään, vaan hän voi vaan niin kuin elellä tälleen. No, itse en pysty mun kolmelle lapselle sijoittamaan semmoisia summia, että niillä voisi tulla semmoinen harhakuvitelma, että ei tarvitse tehdä elämässä mitään. Mutta se, että jos näin tekee, niin sitten pitää jotenkin sitä tietoa siirtää yhtä lailla sille lapselle.
Jotenkin kasvattaa niistä fiksuja rahan kanssa.
Niinpä. Ja se on niin kuin tosi helppoa sanoa, että minä aion tehdä niin, mutta se, että miten se käytännössä onnistuu, niin se on... Se riippuu mun mielestä ihan hirveästi lapsen luonteesta. Ja mitä vanhemmaksi mun lapset tulee, niin sitä enemmän mulla on vaan sellainen olo, että ei siihen voi vaikuttaa mitenkään, että minkälainen sitten lapsesta tulee. Että sit vaan, niin kuin, että silloin kun oli Taaperon äiti, niin oli vaan silleen, että minä voin rakastaa lapseni eheäksi. Mutta nykyään on ihan silleen, että mä pidän sen elossa ja yritän, että meillä olisi ihan mukava tunnelma kotona. Ja katsotaan, mitä tästä tulee. Että mun sellainen niin kuin suuri vanhemmuuden viisaus, että kaikki ovat poistuneet
ruumiistani. Mikä siihen on vaikuttanut?
No, se, että mä näen, että millainen se tyyppi on, että ehkä korkeintaan semmoinen niin kuin esimerkin voima, että meillä vaikka mä oon hirveän kulutuskriittinen ihminen, meillä ostetaan tosi vähän yhtään mitään uutta kamaa ja mulla on vaikka nyt meneillään tämä 5 vaatteen vuosi, että saan ostaa nyt vaikka 5 uutta vaatetta, niin sitten se oli ihanaa, kun mä ostin yhden teepaidan, niin sitten meidän 4-vuotias kaikille vastaantulijoille pari viikkoa, että äidillä on uusi teepaita. Mielestäni se oli niin hienoa. Niin sit silloin muuta oli sellainen ylpeys, että nythän ymmärtää, että ei vaatteet puussa kasva. Mutta siis, että ehkä maksimissa on just tämmöinen esimerkin voima, että ei tuhlailla silleen silmittömästi. Ja sitten aina just tämä, että jos lapsi mankuu jotain, niin on vaan, että no ei nyt onnistu. Että ei osteta, että ei me, että sä kuitenkaan leikit tuolla roskalla.
Niin miten sä selität lapselle siinä vaiheessa? Jos et sä suostu johonkin ostokseen, niin mitä se lapsi toivoo, niin miten sä selität sille, että miksi tämä vastaus on ei?
Mä sanon sille, että no jos se on joku sellainen lelu, mistä mä tiedän, että hän ei sille leiki, niin sanon, että sä et kuitenkaan leiki sillä. Ja se on ihanaa, nykyään meidän 7-vuotias, niin se itsekin on sille, että no en mä nyt kuitenkaan oikeastaan leiki tällä. Koska hän leikki vaan leikolla ja sillä saattaa tulla sellainen, niin kuin, tiedätkö, sellainen kiiltosilmi, että haluan tuon mäkisen leipomon ihanan muoviesineen. Mutta sitten se on sellainen, että no mut en mä kyllä sit kuitenkaan leiki sillä. Mutta nuoremman kohdalla, niin sitten se on vaan silleen, ei onnistu, että ei käy. Mä en edes vetoa mitenkään, että ei ole rahaa siihen, vaan mä vaan sanon, että me ei haluta sitä meidän asuntoa.
Meidän huusolliin tuo ei tule.
Niin, mutta se voi olla jopa hyvä, että ei sano niin, että ei ole varaa.
Koska niin varsinkin, kun useimmiten mulla olisi varaa siihen euron esineeseen. Mutta just tämä, ja kyllä siis... Niin kuin, pakko sanoa, että kyllä mä oon alkanut puhua niille luonnonvaroista. Että kyllä mä oon alkanut selittää, että kun tämä muoviesine luodaan, niin pitää pumpata öljyä tuolta. Että kyllä mä oon niin puhunut niille öljyteollisuudesta. mä toivon, että mä en traumatisoi heitä liikaa, mutta tottahan se on.
Kyllä.
Että maailma ei kestä ikuisesti sitä, että koko ajan vaan otetaan luonnosta ja muovataan uusia esineitä ja sitten, ja sama vaatteissa, että ei voi koko ajan vaan saada lisää vaatteita. Mä ehkä nykyään paljon enemmän vetoan siihen, että mä yritän mahdollisimman simppelisti sanoa, että luonnossa on tietyt varat ja ne uusiutuu niin kuin vaikkapa tyylin puuvilla, mutta ei niin nopeasti, että ei voi ottaa, että saa ottaa jonkun verran. Voidaan ostaa silloin tällä vaatteita, mutta ei loputtomiin, koska ei se luonto ehdi antaa niin paljon. Ja öljy, se on myös semmoinen, että ei se öljy ehdi uusiutua siellä. Että kyllähän noista mun mielestä sille iloisesti ja ei mitenkään kauhistellen. En ole puhunut heille ilmastokriisistä, mutta enkä tollaisesta vielä, mutta silleen, että ne niinku ymmärtää, että kaikki tulee jostain. Että se ei vaan ilmaannu jostain, niinku, kukaan ei tajua sitä, vaan se tulee jostain resursseista.
Niin toi on itse asiassa jännä, miten niinku just kuluttaminen, lapsille kuluttaminen, koska lapsillehan kyllä ne lapset, kenen kanssa mä oon yhteyksissä, meidän perheessä, mun siskon lapset, niin toi oli päässyt tosi vaikeasti sille. kun mä en halua dissaa ketään tällä.
Ei, kun mä, mä en niin kuin dissaa ketään, vaan kulttuuri on sellainen, niin on, että kaikille koko ajan ihan hemmetisti kaikkea.
Niin, mutta kun niille lapsille, niin se kama on niin tärkeää, koska se niin on se niiden, niin kuin, että ne on niitä aarteita ja ne on niin fiiliksissä siitä, että se on niin kuin sellainen asia, mitä mä oon miettinyt, että, niin kuin, että tässä on tällainen laatikko ja täällä on kaikkea roinaa ja sitten ne pitää niitä ihan silleen wow, että toi on mun mielestä tosi hyvä tapa jotenkin lähestyä sitä, että miksi sitä ei kannata haalia koko ajan lisää.
Joo, joo. Ja kyllähän se on silleen, että sitten kun sitä on vähän vähemmän, mä en ole missään tapauksessa mikään. Vaikka mä sanoin äsken, että ei sitä kukaan tajua, niin kyllä musta välillä tuntuu, että joku taikoo meidän kotiin koko ajan jotain saisi, koska sitä on niin järjettömästi. Mutta että se on niin hauskaa nähdä, että mikä esine yhtäkkiä onkin se supertärkeä. Tällä hetkellä meidän 4-vuotiaan hän sai hänen ystävältään semmoisen pieneksi menneen kissalippiksen, niin hän pitää sitä tällä hetkellä unilippiksenä, koska ihmisellä pitää olla tietenkin vaaleanpunainen unilippis. Ja sitten se on myös hänen niin kuin tärkein lelunsa.
Mitä se tekee sillä?
No hän niin kuin pitää sitä päässä. Sitten se on kissan kuva, jota hän paijaa välillä ja juttelee sille. On se sammasta hirveän liikuttavaa.
Niin.
Ja totta kai jonkun verran niitä esineitä onkin. Mutta jos niitä saisi vaikka koko ajan lisää, niin sitten eihän mistään muodostuisi välttämättä niin tärkeää.
Niinpä. Niin ja ehkä se on just se, että ne lapset inhimillistää niitä leluja ja ne on oikeasti niiden kavereita.
Kyllä, todellakin. Ja sekin 4-vuotias aina, hänellä on sellainen merihevonen pehmolelu, jota hän imettää iltaisin muun muassa. Ja välillä hän sanoo, että ei tämä millään nukahda.
Ihan mahtavaa.
Hän nosti tuossa jo tuon, että voiko lapsensa pilata säästämällä tai sijoittamalla tai keräämällä tällaista rahapottia niin kuin niille, jota ne ei sitten kuitenkaan niin ansaitse omalla työllä tehty. Mutta miten sä niin kuin mietit sen oman varallisuuden versus lapsen varallisuuden kerryttämistä? Että kannattaako sijoittaa itselleen vai kannattaako sijoittaa lapselle?
No jos mä oon mitenkään mahdollista, niin molemmat. Itselleen sen takia, että totta kai mä mieluummin, jos mä ajattelen niin kuin omia vanhempiani, niin mä mieluummin silleen, että heillä on rahaa eläkkeellä kuin että he olisivat sijoittaneet mulle, koska mulla on niin kuin koko elämän aikaa tässä vielä tienata omat rahani. Niin aina ensin itselle tietenkin, mutta se lapselle sijoittamisen homma on siinä, että jos sä aloitat sen silloin, kun se lapsi on about taapero, niin onhan se maailman siistentä katsoa, kun se siellä pörssissä lähtee kasvamaan. Että kyllähän se meidän 7-vuotiaan, niin se rahastot, niin menee aika kivasti, koska ne on aloitettu silloin 2016. No 1-vuotiaalle ei todellakaan kukaan muistanut, mitä arvo-osuustili perustaa, että hänelle sitten ei mitään tule. Koska hän on kolmas lapsi. Mutta sijoittamisessa on tärkeintä se aika, as we know. Niin sitten sulla on se 20 vuotta vähintään aikaa kerryttää siellä sitä korkoa korolle siellä pörssissä, niin onhan se niin kuin aika siistiä. Ja sitten tosi pienellä summilla sen saa aikaiseksi. Että sitten jos vaikka niin kuin 50-vuotiaana alkaa säästää 20 euroa kuussa, niin ei siitä tule enää samanlaista pottia versus se, että olisi aloittanut sen 0-vuotiaana. Niin sen takia mä tajun vaikkapa tämän hallituksen osakesäästötili lapsille hypen, että siinähän se idea on just se aika, mikä olisi siistiä, ja että ihmiset tajuaisi sen. Mutta siis ehdottomasti vastaus on, että ensin sijoita itsellesi ja sitten jos nyt sattuu olemaan varaa sijoittaa lapselle, vaikka se 20 euroa kuussa, niin sitten sä saat sen ajallisen hyödyn siitä irti.
Sekä että. Joo. Ärsyttääkö se ikinä, kun lapsille tulee kavereita ja sitten ne roudan kaverit kotiin ja sitten sun pitää maksaa myös niille sijoittaa?
Joo, hei, toi on hyvä, koska joissain perheissä
hei,
ei pääse.
Mä haluan kertoa tähän yhdessä. Mahtuuko tähän sellainen kauhutarina?
Mahtuu.
Missään tapauksessa ei todellakaan ärsytä. Mä haluaisin tosi paljon sellaista muumitalomeininkiä, joka meillä itse asiassa onkin nykyään, koska meidän alakerran naapurin lapsi, niin hän tulee aina meille ja hän aina unohtaa laittaa meidän kerrostalossa meidän oven kiinni. Ja tosi usein meillä on silleen tosiaan, että meidän oppi on ollut apposen ammellaan öisin, koska muumitalo ei lukita yöksi. Mutta siis mä tykkään siitä, että meillä tulee kavereita ja he syövät meillä ja tälleen, että se ei ole ongelma. Sen takia, että meillä nyt sattuu olemaan sitä ruokaa, kun meillä on 3 lasta, niin sitä on paljon. Mutta tuli mieleen tähän sellainen niin kuin kauhutarina, minkä yksi mun seuraaja lähetti mulle Instassa, kun puhuin jostain niin kuin lapsuuden rahatraumoista. Niin hän oli ollut lapsena joskus 90-luvulla niin etelän lomalla kaveriperheensä kanssa. Ja sitten hänen vanhempansa eivät olleet ilmeisesti keskustelleet raha-asioista etukäteen, ennen kuin hänet oli sinne lomalle lähetetty. Ja sitten se perhe oli jonkun aikaa maksanut tämän, olisiko hän nyt ollut vaikka 9- tai 10-vuotias, niin hänen ruokiansa. Ja sitten sen perheen isä oli alkanut niin kuin pikkuhiljaa jotenkin, sen pinna oli alkanut hiiltyä. Ja sitten se oli yhtäkkiä niin kuin ollut silleen, että ja tänä iltana tämä kaveri maksaa nyt sitten koko perheen kaikki ruuat, koska hän on nyt elänyt niin pitkään siivellä täällä. Ja nyt sinä etsit ravintolan ja maksat meille. Ja sitten tämä ihminen, joka ei todellakaan osannut edes paikallista maankieltä, niin se kertoi, että se oli ollut ihan hirveä kokemus. Sitten hän oli, niin kuin, ne oli etsiytynyt jonnekin tyyliin Mäkkäriin. Ja sitten se oli siellä jollain haparoivalla englannillansa rukoillut, että ettekö tämä Visa Electron toimisi, että ettekö siellä olisi tarpeeksi rahaa. Että se oli ollut jotenkin niin kuin aivan hirveä kokemus. Ja tietenkin se niin kuin häpeä ja nöyryytys, niin se muistaa sen edelleen. Hmm. Niin näin voi käydä, kun rahasta ei puhuta. Ja sitten on tällaisia keskenkasvuisia miesvauvoja, yeah, jotka eivät ymmärrä sitä, että lapsia ei voi nöyryttää ja millainen valta-asema sulle on. Mulla tuli itsellään tuosta semmoinen, että oh, toi on niin kuin kauheinta, mitä voin kuvitellakaan.
Ihan hirveätä.
Niin tämä, että mä mielellään vaikka tulevaisuudessa otan lasten kavereita mukaan, vaikka lomamatkoille ja tälleen. Ja sitten mun mielestä asiasta puhutaan etukäteen, että mulle se on ihan fine, että me maksetaan, että yksi suu siihen niin kuin ekstraan niin ei se ole paljon meille, mutta sitten joillekin perheille se voi olla tosi paljon. Että nämä kaikki asiat, ne voi järjestää ihan miten tahansa, sille voidaan laittaa vaikka, että laitetaan sulle tilille vaikka tyyli 500 € ja makselet sieltä tai jotain tällaista, tai annetaan ehkä sitä rahaa niille, tiedätkö, ylläpitoon.
Mm.
Mutta kaikista näistä pitäisi niin kuin puhua, jos on uhka, että niistä muodostuu ongelma, mutta itselleni ei ole tullut vielä niin kuin mitään tällaista vastaan, että olisi koskaan ärsyttänyt yhtään mikään, vaan mä täysin luotan siihen, että ne menee niin kuin lopulta tasan, ei välttämättä edes kahden perheen kesken, vaan silleen niin kuin universumin kesken, että kyllä sitten taas joku makselee meidän lapsille jotain asioita, että tärkeintä on, että on vaan paljon sellaista hyvää tahtoa.
Joo, mun mielestä tämä on niin kuin kantava teema niin siinä parisuhteen raha-asioissa kuin sitten perheen välisissä, että jos sä nyt välität muista ihmisistä, sä haluat, että niillä on hyvä olla. Ja sitten jos kaikilla on se sama intentio, niin sitten asiat järjestyy.
Juuri näin.
Joo, eli ympäröi itsesi mukavilla tyypeillä.
Kyllä, kyllä. Siihen on hyvä lopettaa. Kaverit ja parisuhteet uusiksi.
Tämän perusteella. 100%.
Kiitos tuhannesti vierailustasi ja toistamiseen Mimmit sijoittaa -podcastissa. Ja hei, mikähän se jakso on, missä Julia on mukana? Jos sen
sä oot kuulla. Ollut niin.
Niin onkin. Mä muistan niin sen elävästi, mutta en muista yhtään, mistä puhuttiin.
En mäkään en muista, mistä puhuttiin. Se oli sellainen meidän pikkujouluspessu.
Kyllä.
Totta. Joten klögiä.
Joo. Kausi 6.
Kausi 6.
Mun mielestä se oli kausi 6.
Okei.
Okay. Joo.
No niin, mahtavaa.
Voi olla, että olen väärässä, mutta etsikää.
Etsikää.
Ja kuunnelkaa se. Ja Julia voi seurata Instagramista, @juliatureen. Ja
oletko se Julia Tureen? Vai Julia Ihminen?
Mä oon Julia Ihminen, kun mä en saa aina muutettua sitä. Mulla on se sininen lätkä.
Niin. Julia Ihminen, pahoittelut. Ja melkein kaikki perheestä.
Yes.
Podcastia voi kuunnella. Mistä?
Yle Areenasta.
Sinne kipin kapin.
Kips.
Hei, kaps. Oli ihanaa olla.
Kiitos Julia. Ja ensi viikkoon.
Heido.
Kiitti. Moi. Tämä oli kyllä 5 tähden jakso. Siitä puheen ollen.
Käy antamassa meidän Mimmit sijoittaa -podcastille tähtiä, niin pysytään listoilla.
Mun nimi on Pia-Maria Nikström.
Ja mä oon Hanna Tikander.
Ja tää oli Mimmit sijoittaa -podcast.
Kiitos kun kuuntelit.
Ja jos sä haluat kuulla lisää.
Tai lukea lisää.
Sijoittamisesta.
Säästämisestä. Yrittäjyydestä.
Käy osoitteessa mimmitsijoittaa.fi.
Tai seuraa meitä Instagramissa @mimmitsijoittaa.
Ensi viikkoa.
Ensi viikkoon. Heido.
Ciao. Asenne Studio.